У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20:30 година у студії Ольга Короткевич. Далі у нашій програмі після випуску новин огляд листов на свободу, вандровка у вёску Пухляки, пазней отказы посла США у Білорусі Карен Стюарт. А зараз новини. Рашэнне адхіліць Садама Хусэйна ад улады было правільным, і ў гэтым вайна Амерыкі можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Буш скрытыкаваў тых, хто, як ён выказаўся, увесь час заклікае да адступлення, не зважаючы на безумоўныя поспехі, дасягнутыя апошнім часам у Іраку. Тым часам паведамляецца, што ў Іраку за апошнія суткі як найменей 26 чалавек былі забіты і болей як 30 паранены ў выніку некалькіх тэрактаў. Падраздзяленні паліцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый вярнуліся ў сербскую частку гораду Косаўская Мітравіца, адкуль яны былі выведзеныя два дні таму пасля таго, як у горадзе адбыліся хваляванні. Раней ААН усклала на ўлады Сербіі віну за непарадкі ў Косаўскай Мітравіцы, у выніку якіх загінуў украінскі міратворац. Таксама былі параненыя 60 міратворцаў і супрацоўнікаў паліцыі ААН і 70 косаўскіх сербаў. Сёння яшчэ тры краіны – Баўгарыя, Вугоршчына і Харватыя – абвясцілі пра прызнанне незалежнасці Косава і ў сумеснай заяве заклікалі Белград як мага хутчэй падпісаць пагадненне партнерстве з еўрапейскім звязам. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абмяркоўвае ў Вашынгтоне перспектывы далучэння краіны да НАТО. Грузінскі лідар, які знаходзіцца ў ЗША з афіцыйным візытам, правядзе перамовы з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Сярод іншага прэзідэнта абмяркуюць і праблемы грузінска-расійскіх дачыненняў, а таксама сітуацыю ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Чакаецца, што ў красавіку на саміце НАТО ў Бухарэсце будзе ўзнята пытанне пра больш шчыльнае супрацоўніцтва Грузіі і НАТО. Парламент Пакістану сёння абраў спікерам Фахміду Мірзу. Упершыню ў гісторыі краіны гэтую пасаду займае жанчына. Яе кандыдатура была прапанаваная пакістанскай народнай партыі, якую адчольвала Беназір Бхута, забітая ў снежні. На выбарах 18 лютага апазіцыйная партыя атрымала пераканальную перамогу над прыхільнікам прэзідэнта Парвеза Мушарафа. Ва ўзросце 90 гадоў у Шры-Ланцы памёр усясветна вядомы брытанскі фантаст Артур Кларк. Ён аўтар больш як 100 навукова-фантастычных твораў. Сярод іх 2001 «Касмічная адысея», «Бязлітаснае неба», «Месяцавы пыл» і «Сонечны ветер». У эфиры «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов. Я нагадаю, что наш телефон у Минску 266-39-52, уключены круглые сутки, номер для смс-поведомлений 391-22-24. Наш адрес в интернете www.svoboda.org. У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа са Зміцерам Бартосікам у вёску Пухлякі Менскага раёну. А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Вушачаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Інцидент з ДАІ – гэта ўсяго толькі метастаз, не больш. Праява злаякаснай пухліны, якая знаходзіцца зусім у іншым месцы дзяржаўнага арганізму. Смяротна хворая наша ўлада ў цэлым. У якасці рэпрэсіўных інструментаў выкарыстоўваецца ўжо не толькі міліцыя, КДБ, ОМОН, спецназ, ДАІ, пракуратура, але рэктараты ВНУ, беларускае войска, школа, падатковыя інспекцыі, адміністрацыі прадпрыемстваў. Дзяцей, як хлопцаў, так і дзяўчат, збіваюць прылюдна на плошчах, кідаюць у турмы з невыноснымі ўмовамі, выдатнікаў выключаюць з ВНУ за палітычныя погляды, хворых забіраюць у войска, адбіраюцца без тлумачэнняў няшчасныя жабрацкія і сіроцкія льготы. Нашыя грамадзяне, заўважу, самыя разумныя і таленавітыя, асабліва моладзь, вымушаныя масава з'язджаць за мяжу ў пошуках прыстойнага заробку. У сэрцах людзей ўлада імкнецца пасяліць зло, непрыязнасць і ненавісць адзін да аднаго, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Падзяляй і ўладар. Гэты прынцып выкарыстоўваецца ўладай па-майстэрску. Яна падзяліла на дзве паловы не толькі саюз пісьменнікаў, але нават каталікоў, адзінства якіх здавалася непарушным. Гэта ўжо вышэйшы пілатаж. Яна натраўлівае грамадства на прадпрымальнікаў, распаўсюджваючы плёткі пра іх недабрасумленнасць. Быццам так званы дзяржаўны гандаль – прыклад добрасумленнасці. Няўжо ўлада забылася, што прадпрымальнікі – гэта былыя інжынеры, настаўнікі, рабочыя, лекары, якіх яна, ўлада, у свой час не забяспечыла працай, не дала прыстойны заробак, гарантаваны Канстытуцыяй. Не разумею, чаму дагэтуль міністр Наумаў разам з галоўным даішнікам краіны не падалі ў адстаўку. Чаму прэзідэнт краіны дагэтуль не адхіліў абодвух ад пасадаў, а заадно і начальнікаў абласной ды раённай ДАІ? Чаму не ўзбуджана крымінальная справа па факту прычынення шкоды маёмасці і здароўю грамадзянаў? Дык што атрымліваецца? Можа, трэба вінаватых ордэнамі ўзнагародзіць, ці хаця б галовы іх ялеем ды ладанам намазаць? І нарэшце, ці абароненыя мы ад самавольства і самадурства не толькі ДАІ, а наогул дзяржаўных чыноўнікаў? Я лічу, што не. З намі яны могуць зрабіць што заўгодна, пачынаючы ад кіраўніка дзяржавы і канчаючы сержантам ДАІ. І робяць, таму што дзейснай абароны ад іх няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Заўважу, спадар Кастусь, што крымінальная справа адносна супрацоўнікаў ДАІ Кастрычніцкага раёну Менску ўрэшце ўсё ж распачата паводле абвінавачанняў злоўжывання ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. Праўда, адбылося гэта толькі праз два тыдні пасля здарэння, калі інцыдэнт, дзякуючы недзяржаўным медыям, стаў шырока вядомы і выклікаў вялікае абурэнне ў грамадстве. Пра парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца ў Беларусі ўвосень, піша нам у сваім лісце Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён разважае пра тое, якую тактыку абяруць падчас гэтай выбарчай кампаніі апазыцыйныя сілы. Цытую ліст. На гэтых выбарах беларускім дэмакратам выгадна палявець, гэта значыць з лічбамі ў руках даказаць карупцыйную сувязь чыноўнікаў і прадпрымальнікаў. Напрыклад, чаму ў чыноўніка з заробкам 2 мільёны рублёў за месяц катэдж за паўмільёна даляраў і аўтамабіль за 30 тысяч? Не трэба шкадаваць і прадпрымальнікаў, паказаць, чаму ўладальнік невялікай фірмы з агульным даходам за гады існавання 50 тысяч даляраў маёмасці мае на мільён. Дзеля гэтага ўжо цяпер, увесну, трэба стварыць своеасаблівую спецслужбу і банк дадзеных. Тады можна будзе выступіць на выбарах зусім у іншай вагавай катэгорыі, а значыць, зацікавіць абывателя, мець вагу, каб патрабаваць перавыбараў і атрымаць моцную пазіцыю на вясну 2011 году. Натуральна, гэта трэба паведамляць па акругах, каб людзі ведалі, якія справы робяцца ў іх пад носам. Пакуль жа у абывательскіх колах Беларусі лёзунгі апазіцыі ўспрымаюцца часта як хітрыя абяцанні групоўкі палітыкаў, якія самі хочуць дарвацца да ўлады і нахапаць як мага болей, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Праблема ў тым, што доступ да такой інфармацыі ва ўмовах Беларусі вельмі абмежаваны. Фармальна высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты павінны дэклараваць сваю маёмасць, і гэтыя звесткі нібыта не сакрэтныя. Але ў сапраўднасці, калі справа даходзіць да праверак, выяўляецца, што катэдж за мільён даляраў, у якім жыве чыноўнік, запісаны на ягоную 90-гадовую бабулю, а новенькі джып, на якім ён ездзіць, набыў ягоны пляменнік-студэнт. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Ганна Коменч з Ліды свой ліст на свабоду напісала пад уражаннем ад апошніх драматычных падзеяў, якія давялося перажыць сям'і палітвязня Александра Казуліна. Спадарня Коменч піша: «Наш народна абраны прэзідэнт Александр Рыгоравіч Лукашэнка, на маю думку, павінен зразумець, у якой складанай сітуацыі апынуўся Казулін. Нават калі закон не дазваляе яго амніставаць, то ўсё ж трэба яму дараваць і вызваліць з турмы. У прэзідэнта таксама ёсць сям'я, дзеці, ўнукі і жонка, хоць яна і не блізка. Ён павінен разумець, як цяжка было паміраць Ірыне ў самоце, далёка ад каханага чалавека. Калі я па свабодзе даведалася, што Ірына памерла, у мяне слёзы ліліся градам. 15 год таму я сама перажыла смерць мужа, засталася адна з маленькімі сыночкамі на руках. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць у лепшы бок. Бо нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы як у музей, паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што, напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Комінч з Ліды. Александр Казулін не лічыць сябе вінаватым і адмаўляецца пісаць на імя Александра Лукашэнкі просьбы аб памілаванні. Але гэта ў беларускіх умовах не ёсць істотнай перашкодай для датэрміновага вызвалення. Нагадаю, асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў таксама адмовіўся пісаць лісты з пакаяннем. Яго вызвалілі без усялякіх просьбаў у адпаведнасці з адмысловым указам Александра Лукашэнкі. Ліст нашай слухачкі Галіны Александроўскай з Магілёва, якая разважае пра вынікі нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў Расіі. Яна піша: «Цікава, з чаго смяяліся Пуцін з Мядзведзевым у рэстаране пасля галасавання. Відаць, ім смешна было назіраць за тымі падманутымі і напалоханымі людзьмі, якія апантана беглі галасаваць за іх. Чаму так радаваліся бяззубыя старыя, якім паабяцалі салодкае жыццё пасля 2020 году? Няўжо яны разлічваюць, што дажывуць да таго часу?» У свой час Барыс Ельцын, прызначыўшы Пуціна сваім пераемнікам, выкапаў глыбокую яму, у якую былі кінуты і свабодныя выбары, і свабода слова, і дэмакратычныя перспектывы Расіі. Калі я чую, што перамог Мядзведзеў, то пытаюся, каго ён перамог? Можа, Вагданава? Гэта ж проста смешна. А Зюганаў і Жырноўскі – гэта проста два джыны, якіх даўно пара загнаць назад у бутэльку, як мага мацней затаркаваць і выкінуць на сметнік гісторыі, каб не дурылі галавы грамадзянам Расіі і СНД», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Расійскія выбары атрымалі супярэчлівыя ацэнкі з боку міжнароднай супольнасці. Аднак пры ўсіх відавочных хібах Уладзімір Пуцін дзеля захавання сваёй улады не наважыўся ісці шляхам, пракладзеным Александрам Лукашэнкам і сярэднеазіяцкімі лідарамі. У Расіі канстытуцыю не пераглядалі і пажыццёвае прэзідэнцтва не ўводзілі. На заканчэнне кароткі ліст ад Барыса Рудзько з Менску. Слухач адклікнуўся на нядаўні арышт у Таіландзе расійскага грамадзяніна Віктара Бута, якога лічаць адным з найбольшых прыватных гандляроў зброяй у свеце. Барыс Рудзько з гэтай нагоды піша: «Арышт Бута – гэта ўдар не толькі па нелегальных гандлярах зброяй, але і па многіх уплывовых асобах у Расіі ды ў Беларусі. Сяго таго, напэўна, ахапілі дрыжыкі, калі стала вядома пра гэты арышт. А вось для амерыканскіх уладаў гэта відавочны поспех, які здольны нават адбіцца на выніках восеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Бут – гэта пэўнага кшталту казырная карта ў руках Белага дома. І хто б мог падумаць, што самы хітры мафіёзі, якога ніхто не мог злавіць, у рэшце рэшт будзе арыштаваны», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Да напісанага слухачом дадам, што пракуратура Нью-Йорку вінаваціць Віктара Бута ў спробе прадаць партыю зброі на некалькі мільёнаў даляраў калумбійскім паўстанцам з арганізацыі ФАРК, якую ЗША лічаць тэрарыстычнай. Паводле амерыканскіх законаў, Буту і ягонаму дзелавому партнеру Андрэю Смуляну пагражае да 15 гадоў зняволення. Раней Віктар Бут фігураваў у скандальнай кнізе «Нашэстве», якая выйшла ў Расіі. У ёй сцвярджалася, што Бут прадаваў зброю ў афрыканскія краіны, у тым ліку праз Беларусь. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гута Залессе, за савецкім часам вядомая як шклозавод у пасёлку Партызанскім, налічвае 260-гадовую гісторыю. Але з 2000 года завод, на якім працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пасольства ЗША ў Менску часова прыпыніла выдачу віз грамадзянам Беларусі. Урад ЗША разглядае рэкамендацыі беларускага МЗС наконт скарачэння персаналу дыпламатычнага прадстаўніцтва.
Па беларускія візы звяртаюцца еўрапейскія палітыкі, якія хочуць адзначыць 25 сакавіка ў Беларусі. Мінгарвыканкам пакуль не даў ні дазволу, ні забароны на правядзенне масавай акцыі на Дзень волі. Мікалай Алтуховіч далучыўся да галадоўкі салідарнасці з Александрам Казулінам. Сёння спаўняецца 2 гады, як у цэнтры Менску на Кастрычніцкай плошчы у адказ на абвяшчэнне вынікаў прэзідэнцкіх выбараў пастаў палаткавы лягер. Віцебская міліцыя вярнула наклад газеты «Народная воля», затрыманы яшчэ ў 2006 годзе, а таксама свежыя нумары. Ва ўзросце 90 гадоў у Шры-Ланцы памёр усясветна вядомы брытанскі фантаст Артур Кларк.
А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас, па якім накіраваўся Змізер Бартосік, вёска Пухлякі Менскага раёну.
Вёску Пухлякі Менскага раёну працаздольная моладзь пакінула даўно. Летам тут шумна і весела ад наплыву гарадскіх дзяцей і сталічных дачнікаў, а зімою тыя нешматлікія жыхары некалі вялікай вёскі збіраюцца на вячоркі, каб пагаманіць пра жыццё-быццё. Бабе Рэні, карэннай жыхарцы Пухлякоў, пад 80, але па жывасці яе гаворкі і рухавасці гэтага не скажаш.
Откуль такая назва? Пухляки.
Это, наверное, я не знаю это подноготную. Наверное, некто заселился первый, пухляк. Ага. Потому что это годов 20-30 тому назад тут по увёске пухляков только было.
А чем славились пухляки?
Перед пели красиво.
Это какие годы?
Ну, это перед войной.
А что спевали?
Ну, давнейшие хором с подголосками такие, давнейшие да, песни.
А в войну тут было затишно, тене?
Ой, тут было не затишно. Тут хат не палили, али немцы останавливались отдыхать. Сгоняли нас по 10 семей в одну хату. Только как машины завернули, усе ванзелки, дячей на руки, корову руки там за поводы и на косачи. Ночью партизаны придут. Обирать. Днем не немцы. Ой, партизаны свои люди, еще гарчейшие гвены немцы. Как мама рассказывала, говорила, немцы шли уперед, как дитяти. Яму браши и в очи гляди не моргай. Вера. А тогда, как начали партизаны, это тогда уже и немцы не верили. Говори ему в очи, что вот нема партизан, ничего, и они верили. Вот а? Там как до парадку были люди приучены.
Колькі не пытаюся у нашых вясковых бабуляў пра вайну, тым больш пераконваюся ў геніальнасці выслоўя Адамовіча «Вайна пад стрэхамі». Менавіта пад стрэхамі сярод суседзяў і сваякоў і разгортваліся асноўныя драмы ваеннай пары, без якіх карціна Беларусі партызанскай ніколі не будзе поўнай.
А в основном партизаны были из мясцовых, где это были окруженцы?
Не, местные.
Местные.
Ну, может, там и окруженцы еще были, я еще не помню, малая была. Mm. Али более своих. Так что говорить? Моя старшая сестра разом ходили в школу. Санька таки дракон был. Мама выменила у немцев ботинки гэтые солдатские. Пойдут на танцы. Сашка говорит, Лариса, я у тебя сниму гэтые ботинки. Моя сестра Лариса выходит на ганок, а он с такого присадника выходит, говорит, разувайся. Вот, соседи. Разом в школу ходили, разом гуляли. И все, снял ботинки, говорит, нам обутку не хватает.
А после войны с ним сустракались?
Так во разом жили, пока не померли.
И что, и заставалась крыўда якая?
Так он говорит, меня заставляли достать обуток. А что он, пойдет немца стрелять, как сдерти боты? Во, як было. Безвластие было. Ну, что ходили, то ходили, может, як я там робили. А более сами себе глядели. Сколько войнов перешло через Беларусь. Mm-hmm. Беларусь же не станет на ноги, как война, и война, и война. И топчет нас, и топчет. Mm-hmm. Свое хозяйство за жизнь не устроишь, не то, что как государство. Так и топчемся.
Да недавнего часу ледь не полова пухлякоўцаў трымали коров.
Сёння у пухляках карову трымае толькі пані Тэрэза, яшчэ не старая пенсіянерка, якая ў маладосці прыехала сюды з заходняй Беларусі. Яна працавала бухгалтарам у калгасе, мела жыгулі і немалы рахунак на кніжцы, але лічыць, што сённяшняе жыццё лепшае за савецкае, бо можна быць гаспадаром самому сабе. Тэрэза прадае малако, тварог, масла на старавілінскім бальшаку. У яе ўжо ёсць свая сталая кліентура.
Вы рэдкі чалавек. Вельмі многія ўжо ад кароў адмаўляюць. Гэта цяжка зараз трымаць карову.
З кармамі цяжкавата.
А яна дае прыбытак які?
Прыбытак, канешне, карова, і малако, і масла прадаю.
Вы прадаеце яго ў горадзе?
Горад важыць праблемна. Там на Камароўкі большая праблема. Во-первых, движение цяпер большое. Раньше я запросто поеду на машине, і мне не было проблем. А цяпер ужо паехаць на машине, я ўжо так это подумаю. Где поставить, во-первых, это ж проблема у меня.
А вы сами з рулём?
Да.
Вот вы люди, якія живете со своей працей. На вашу думку, як в ідэалі павінна выглядаць ось гэтая схема? Вы творца і я пакупнік.
Знаете что, если бы государство платило человеческие цены, такие нормальные, мне бы лучше было поддать все это. Так что это за цена за молоко? Литр молока теперь, наверное, 400 рублей. Это ж насмешка. В магазине 1200 вот на сегодняшний момент стоит. Так разве это такое молоко?
За кольки можно купить у вас литр доброго молока?
Нияко не секретно, 1200.
Ты ж 1200, але только молоко соправдное. А повезти его продавать у Минск, это нереально?
Ну, для меня теперь не, я не хочу. И возраст уже, наверное, во-первых. Во-вторых, автобусом теперь уже и проезд подорожал. Я раньше на своей машине, на Комаровку это было запросто, я же говорю. Но теперь проблема. Как это так вот собирали, допустим, если бы и по 1000 литр молока сдавали, я с удовольствием отдала бы государству. А так за что? За даром?
Сённяшні адрас падарожжаў свабоды, вёска Пухлякі Менскага раёну.
У суседнюю хату да сямейнай пары Сергея Фёдоровича і Тамары Івановны, якія хутка адзначаць 60-годдзе шлюбу, прыйшла ў госці сяброўка, баба Ганна. Узрост усёй кампаніі разам складае 250 гадоў. Па тэлевізары ідзе праграма «Панарама», баба Ганна каментуе тэлекарцінку і чакае ў госці галоўнага персанажа тэленавінаў.
Мы падушыліся там і падавіліся, начальнікі, яны ўсе на свеце. І што яны нам далі? Офіцэнты, капіцэнты, гэтыя некія малыя, за што па 50 капеек зараблялі. Хадзілі па 3 кілометры на зарагаву на работу. Что мы видели доброе? Ничего не видели.
Сейчас вы... власть другая. Что ты хочешь?
Какая власть? Не надела,
сейчас капитализм строим, а не социализм.
Есть что-нибудь доброе? Ну, там, телевизор, я не веду.
О, у людей, поглядишь, такие будинки красивые, какое еще красивое, как люди живут. Меня уже хабе сказали, отдайте вы дети, меня уже не престарелый дом. Там, поглядишь, старички сидят, чистенькие, прибранненькие.
Вы хотите в дом престарелых?
Ну, хочу. Пошла, а что робить? Так сыны не хочуть заглядать, на чорта я им. Боже мой, Боже, пошла 12 год жито жать вручную, шарпом. Зразу руки резала, не умела, ти поколь научилася. І по 18 соток вижинала, і по 16 жито. Ноги побираєш босые, а будь же не було чого, ні денег купить, не було за що купить. Дарма, що все було. Труда, деньги, не палку ніяку поставити. Прожила 85 год, я них туфельку не зносила на ногах. Каб на танці сходити, як бувало, от тепер, де ти молодежа, що босые ходили, ноги позбиваєш, пальці кров тяче, позаверчуєш.
Вы бы бачылі, з якім замілаваннем глядзяць адзін на аднаго старыя закаханыя. Маладажонам ёсць чаму павучыцца.
57 гадоў вы жывёце разам.
Разам.
Да.
І за 57 гадоў вы адзін аднаму не надакучылі, так?
Зачем мы?
Гэта цікава. А скажыце, а ў чым сакрэт?
Слухай, мы ще на ніч пацалуемся, ўсё, умілуемся. Зачем мы такую? Мы наоборот привыкли
рады,
больше,
что
вдвоем. Туда... А секрет такой, надо терпение, надо трудились, уважать один одного. Если один обидел, надо простить его.
Еще
я обидел, надо напросить. Вот так оно и клеится.
Все залили горе пополам. Горе. И хорошее, и плохое.
Да.
Что радует в жизни?
Пенсия.
Я нарадую?
Да.
Я нарадую?
Так мы живем на ей.
Так и наш малая зусим стала.
Так а что делать?
А что? Заикнулись там одна это 6,5% говорит, добавить.
Мне что не чувать, скажет, не добавили.
А теперь не чувать.
Забыл он у нас.
Да, нет,
расистки где-то еще даете. А теперь Медведев это еще ездит.
Стоп. А при чем тут Медведев?
Ну, что в России он... добавляю еще президент.
А то в России.
Так это в России. России.
Его сегодня выберут. И он разумный, и он уже на собачину. Я его возил. Путин его уже водит, 7 годов за собой водит.
Как вы добро разбираетесь в российской политике.
Скажем заняться.
Але яким бы насабачаным не быў той расійскі Мядзведзеў, якім бы цяжкім не было жыццё, якімі б дурнымі не здаваліся начальнікі ў той тэлескрыні, ёсць у вясковых старых адна светлая надзея. Да рэальнага Александра Рыгоравіча Лукашэнкі яна не мае аніякага дачынення. Гэта хутчэй галоўны станоўчы герой з перадачы «У гасцях у казкі» Робін Гуд і Дзед Мароз у адной асобе, якога з надзеяй чакаюць, але ўсведамляюць, што цудаў не бывае.
И хай бы хоть приехал, поглядел, вот поговорил, и поглядим на телевизоре. Нечто ж поедет на неких старовиков, нечто поговора, нечто ж ими говорил. А до нас никто.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
«Падарожжы свабоды».
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого спадеется и уж что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойчы на тыдзень новае падарожжа свабоды.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запишите, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5980 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 21 гадзіне настройцеся на частоты 7115 і 9770 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішэце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220 005, паштовая скрынка 111. у Чехії, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвилі частоти уводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у студії Ольга Караткевич і опошні на сьогодні випуск новин і найперш білоруські повідомлення. Амбасада США у Мінську часово припинила опрацовку заяву на отримання візу. На офіційному сайті посольства тлумачиться гэта тим, що урад США розглядає рекомендації МЗС Білорусі про скорочення штату посольства США і ресурси амбасади накіровані на інші пріоритети. Суд Центрального району Мінську визначився з датою судового посядження у справі активіста незарегістрованого регістрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма. Сун почнеться 1 красовіка. Сьогодні у Волковиску Миколай Автухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Казуліним. Гэта 6-я голодовка політв'язня Автуховича. Дзве папярэднія ён праводзіў за кратамі. До голодовки долучыліся былы депутат Палаты прадстаўнікоў Валерий Фролоў, а перад гэтым браты Александр і Сергей Скрабцы. Александру Казуліну знову адмовілі у змякшэнні пакарання. Пра гэта адміністрацыя калоніі Візьба-3 паведаміла ў лісце дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка яна звярнулася з просьбай змяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы, а таксама перагледзець 10 парушэнняў рэжыму ў часе ўтрымання ў калоніі. А таго, як павядуць сябе беларускія ўлады ў дзень волі 25 сакавіка, будзе залежаць і магчымасць наладжвання дыялогу з Захадам. Такую заяву зрабіў сёння ў часе прэсавай канферэнцыі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. На сённяшні дзень няма ні забароны, ні дазволу на правядзенне масавай акцыі 25 сакавіка. Нямецкая філія міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускай амбасады ў Берліне. Акцыя будзе прымеркаванне да другой гадавіні зняволення Александра Казуліна і да 90-х угодкаў БНР. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Рашэнне адхіліць Садама Хусэйна ад улады было правільным і ў гэтым вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Улады афганскай правінцыі Хост заяўляюць пра гібель 6 мірных жыхароў у часе аперацыі амерыканскіх войскаў. Сярод загіблых двое дзяцей і жанчына. У заяве амерыканскага камандавання пацвярджаецца, што ў гэтым раёне прайшла операция супраць талібаў. Паводле дадзеных вайскоўцаў забітыя некалькі талібаў у доме, дзе іх заблякавалі, знайшлі целы жанчыны і дзіця. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сёння абмяркоўваў у Вашынгтоне перспектывы далучэння яго краіны да НАТО. Грузінскі лідар, які знаходзіцца ў ЗША з афіцыйным візытам, правядзе перамовы з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Сярод іншага прэзідэнта абмяркуюць і праблемы грузінска-расійскіх адносінаў, а таксама сітуацыю ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы пасла Злучаных Штатаў Карэн Сцюарт на пытанні нашага радыё і нашых слухачоў. Але спачатку экспертыза свабоды. Александр Лукашэнка правёў нараду ў справе ўмацавання абараназдольнасці, правапарадку і бяспекі краіны. Навошта кіраўніку спатрэбілася гэтае мерапрыемства? Які мэсэдж Лукашэнка дасылае грамадству? Чаму не дае выніку барацьба з карупцыяй? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць падпалкоўнік запасу КДБ Валерый Костка і праваабаронца былы следчы пракуратуры Алег Волчак. Вядзе праграму Валер Карбалевіч.
Вядома, што Лукашэнка заўсёды надаваў вялікую ўвагу сілавым структурам. І нарады, прысвечаныя працы гэтых органаў, адбываюцца ці не часцей, чым нарады, прысвечаныя працы эканамічных ведамстваў. Чым выкліканая ўчорашняя нарада, якая, на мой погляд, насіла нейкі характар надзвычайнасці. Кіраўнік дзяржавы тлумачыць неабходнасць узмацнення ролі сілавых структураў як вонкавымі чыннікамі, кшталту моцным ціскам з боку США, дзейнасцю НАТО, так і унутранымі праблемамі, якія ўзнікаюць з прычыны неэфектыўнасці дзеяння праваахоўных сілавых структураў. Насамрэч, у чым прычына учорашняй нарады і што стаіць за ёй? Спадар Костка.
Гэта ў пэўным сэнсе нейкая дэманстрацыя з аднаго боку, з другога боку мабілізацыя гэтых сілавых структур, і узнікае пытанне, навошта гэта менавіта тады, калі, як сказаў Александр Ігорыч, у нас все ціха, спакойна і добра. Наверное, не ўсё ціха, спакойна, і відаць, гэта зацішша, это можа быць просто нейкі прагноз перад бурай, таму што звычайна па вясне ў Беларусі наступае самая жаркая пара ў палітычным супрацьстаянні апазіцыі ўлады, як звычайна, але гэта вясна, яна мае свае іншыя рысы. Па-першае, вясна жаркая павінна перайсці ў прадвыбарчую барацьбу, якая будзе працягвацца з мая да верасня. Гэта дадатковая частка. Акрамя таго, 90 год БНР, гэта таксама падзея такая вялікая, якая павінна вывесці шмат людзей на вуліцы. Акрамя таго, мне здаецца, што за мінулы час прынята шэраг памылковых рашэнняў, якія пагоршылі стан жыцця цэлых сацыяльных груп, там як прадпрымальнікі, пенсіянеры, афганцы, шэраг іншых. І ўвогуле мы па ўсёй бачнасці ўвайшлі ў сістэмны крызіс у эканоміцы, у ўнутранай палітыцы, знешняй палітыцы і самой сістэмы кіравання. І таму вот гэтыя абставіны, яны якраз і прымушаюць кіраўніка дзяржавы больш мабілізоўваць сілавыя структуры на ўтрыманне сітуацыі пад кантролем.
Гаспадар Воўчыка, вы як мяркуеце, у чым сапраўдныя прычыны правядзення учорашняй нарады з сілавымі структурамі?
Я падтрымліваю сваю калегу, што ў першую чаргу звязана з увядзеннем санкцый США белнефцяхім. Яго самая моцная падзержка – это сілавыя структуры. Таму этот крызіс, который уже пачаўся с введением санкций, необходимо было собрать такую широкую нараду. Другое. Лукашенко, каждый раз он критикует, а потом и он дает им такой посыл, что экономически нам будет вельми сложно в этот период, но мы сможем заховать стабильность. И под текстом, что я убачил, зарплата и финансирование силовых структур будут подтримливаться.
З выступу Лукашэнкі вынікае, што ўсе сілавыя структуры скрозь паразіла карупцыя. Карупцыянеры сядзяць у міліцыі, КДБ, мытні, войску, нават у органах міністэрства па надзвычайных здарэннях. Лічбы і факты, якія прывёў Лукашэнка, ўражваюць. Павялічваецца колькасць злачынстваў, велізарная колькасць нераскрытых злачынстваў па краіне, прыкладна палову. Нават у ўзброеных сілах адбываюцца негатыўныя тэндэнцыі. Афіцэры больш думаюць пра тылавыя пытанні, а не пра абарону краіны. Чаму ж не дае вынікаў барацьба з карупцыяй, якую Лукашэнка займаецца амаль 14 гадоў? На і наадварот, справа ідзе фактычна пра разлажэнне ўсіх сілавых структураў, калі рабіць высновы з выступу Лукашэнкі. Спадар Костка.
Па-першае, карупцыя – это хвароба грамадства, якую трэба лячыць адпаведнымі сродкамі. І карупцыя – гэта следства, і сколькі не змагайся з карупцыяй, яе нельга перамагчы, калі не будуць пазбаўлены прычыны гэтай карупцыі. Гэта тое асяроддзе, ў якім карупцыя добра прарастае. У чым тут галоўная справа? Тым, што ў грамадстве павінен кіраваць усім закон. А закон – гэта якраз ёсць грамадская дамова паміж уладай і народам. А калі усім кіруе не закон, а кіруе чыноўнік, то ствараецца сістэма, якая называецца бюракраты, ўлада чыноўніка. І тады ўсе пытанні, звязаныя з размеркаваннем фінансавых патокаў, матэрыяльных сродкаў, ўсё ляжыць у галіне вырашэння пытання праз чыноўніка. А раз чыноўнік вырашае, то заўсёды знойдуцца людзі, якія будуць прапанаваць для вырашэння сваіх пытанняў гэтыя ўзяткі і так далей. А найдуцца тыя чыноўнікі, якія будуць гэтыя ўзяткі браць. І не то толькі ў міністэрствах сілавых гэта квітнее і ва ўсёй сістэме ўлады. І таму асноўная барацьба з карупцыяй павінна якраз весціся з тымі прычынамі, якія параждаюць эту карупцыю. Для гэтага патрэбна, каб быў кантроль грамадскі за чыноўнікамі, павінна быць грамадская супольнасць, павінна працаваць моцна, адкрыта прэса, і прэсу не павінны кантаваць за тое, што яна высвятляе нейкія правапарушэнні или злачынствы сярод чыноўнікаў, і павінны працаваць свабодныя карные суды. Коли это нема, то и вся борьба с коррупцией – это фикция. Это просто ахвяроприношение народу, как внешняя форма проявления борьбы с коррупцией. А это ничего не даст. Другая умова. Это правильно. В Министерстве обороны люди думают про тылы, тому, что им не хапая грошей на нормальное житё. Значит, повинны чиновники отрымливать достойную зарплату и не спокушаться на гэтые хабары на вселякие. А кроме того, есть еще вельми важное питание. У нас до влады вельми шмат протискиваются тех людей, которые больше отповедают отданности некой политической силе, некому конкретному лидеру, а не люди, которые профессийные и морально чистоплотные. Вот это субъективный фактор. Нема селекции, нема отбору чиновников, которые идут во владу деле служения народу, а они идут во владу деле того, как отримать этот свой хабарс. И коли мы не будем змагаться с причинами, то все это бессенсовно змагание с этой коррупцией. Коррупция – это следство той системы, в якой мы існуем.
Выслухайте экспертизу свободы. Яе удельники абмяркоўваюць пытанне, чаму Александр Лукашенко не задаволены працай силовых структур.
Спадар Ваўчык, а вы як мяркуеце, чаму не дае вынікаў змагання з карупцыяй?
Першыя праваахоўныя органы, которые обязаны были оборонять закон, сами начали нарушать его. И Лукашенко признался, что даже свой любимый орган Совет Безпеки не смог наладить контроль над этими силовыми структурами. Устает питание, так кто же тогда может контролировать КГБ, прокуратуру? Другая причина – подбор кадров. Люди на этих должностях не по профессийным навыкам туда поступают, а по клановости. И, насколько я ведаю, вельми большая текучесть кадров у силовых органов. Например, прокуратуры города, следствие больше 3 лет не затримливаются. И выход есть только один, який был до референдума 1996 года. Все силовые структуры должны подпорядковываться парламенту. Но у нас на сегодня яны все подпорядковываются президенту, и поэтому президент уже сам своими полномочиями не может контролировать вот эти структуры. И вот это все привело до системного кризиса в правоохранительной системе. И эта нарада ничего не принесе, будет усугубляться коррупция и далее.
Який ж меседж Лукашенко досилає громадству з уліком того, що гэтая нарада була показана державними медіями? Гэта звичайна презентація вобраза змагара з корупцією чи нешта інше? Які наступства може мати гэтая нарада? Спадар Костка.
Я не думаю, что это презентация борьбы с коррупцией, потому что эта коррупция у нас как была до 94-го года, так и існует. И что тут презентовать, что там посадили, сколько чиновников, это не презентация. То, что это робится публично и показывается по всем сродкам массовой информации, это, скорее всего, демонстрация небыто існующей силы, якая здольна тримать любую ситуацию под контролем. Хотя это больше демонстрация, чем соправданная ситуация магчимости этих силовых структур, потому что там так само те же самые белорусские люди, они бачат эту ситуацию, и есть питание их так само до той же системы влады. Я не думаю, что тут некие сигналы посылаются, тут, скорее всего, просто спроба показать, что мы здольны тримать ситуацию под контролем. Тому это демонстративно по сродкам массовой информации. Коли б треба было провести некую нараду, можно было бы собрать и ничего не показывать ни по телебачению, поставить задачи и там кого наказать, кого похвалить, а так это больше похоже на некую демонстрацию просто.
Господар Вовчик, а вы как меркуете, что хотел продемонстрировать Лукашенко, який меседж досылає чи то громадству, чи то номенклатуру, чи кому еще?
Я лічу, что меседж его главное – это внешняя угроза вокруг Беларуси, и необходимо консолидоваться правоохранным и силовым структурам вокруг лидера. И другой, и он дает им посыл, что в этот тяжкий момент силовики обязаны защищать суверенитет и его личную власть.
складывается такое уражение, что мы сапраўды вошли в некий системный кризис и напереди некие измены. И это отчувание есть и в громадстве, есть и в политическом керавництве. И этих перспектив все с напруженностью чекают. И тому, может, и связано с проба мобилизовать, усилить и сконцентровать силовый блок, потому что это фактично единая осталась опора.
Таким чином, якія б мэты не ставіў Лукашэнка, праводзячы гэтую нараду, з яе вынікае, што сваё абяцанне ліквідаваць ці нават зменшыць карупцыю, якую ён даваў падчас выбарчай кампаніі яшчэ 1994 года, кіраўнік дзяржавы не выканаў. Наадварот, як вынікае з выступу Лукашэнкі, карупцыя ўзмацнілася, стала ўсеахватнай, яна пагражае нармальнаму функцыянаванню дзяржаўных інстытутаў. Мусіць, гэта і ёсць адзін з галоўных вынікаў амаль 14-гадовага прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Выслухалі экспертызу свабоды. У перадачы ўдзельнічалі падпалкоўнік запасу КДБ Валерый Костка і праваабаронца былы следчы пракуратуры Алег Волчак. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пасольства ЗША ў Менску часова прыпыніла выдачу віз грамадзянам Беларусі. Урад ЗША разглядае рэкамендацыі беларускага МЗС наконт скарачэння персаналу дыпламатычнага прадстаўніцтва. Па беларускія візы звяртаюцца еўрапейскія палітыкі, якія хочуць адзначыць 25 сакавіка ў Беларусі. Мінгарвыканкам пакуль не даў ні дазволу, ні забароны на правядзенне масавай акцыі на Дзень волі. Миколай Алтухович долучился до голодовки солидарности с Александром Казулиным. Сегодня исполняется 2 года, как у центра Менску на Кастрычницкой площади у отказ на обвешение выников президентских выборов постав палатковый лягер. Витебская милиция вернула наклад газеты «Народная воля», затриманы еще у 2006 году, а так само свежие номеры. Во возрасте 90 годов у шри-ланцы помер усесветно ведомый британский фантаст Артур Кларк. На минулым тыдні посол Злучаных Штатов Карен Стюарт на патрабаванне беларускіх уладаў покинула Менск. Американские дипломаты выказали меркаванне, что яе отъезд на консультации зойме некалькі тыдняў. Але цяпер сама спадарня Стюарт заявляе, что не упэўненая у хуткім вяртанні у Беларусь. Учора посол ЗША отказала на пытанні свободы и слухачоў нашага радио.
Спадарня Стюарт, пасля отъезду з Менску вы в Брусселе сустракаліся с прадстаўнікамі кіраўніцтва Еўразвязу. У чым падабенства, у чым адрозненне палітыкі ЗША і Еўразвязу што да Беларусі? Якія крокі могуць зрабіць краіны звязу ў падтрымку свайго амерыканскага саюзніка ў амерыкана-беларускім дыпламатычным канфлікце?
Я спынілася ў Брусэлі па дарозе дадому менавіта таму, што мы вельмі шчыльна каардынуем нашу палітыку з палітыкай Еўразвязу. І гэта была магчымасць і мне, і намесніку памочніка дзяржсакратара спадару Крэймеру спаткацца з прадстаўнікамі звязу. Падчас нашых сустрэчаў была падкрэсленая агульная мэта, каб у Беларусі паважаліся правы чалавека і выконваліся дэмакратычныя стандарты. Мы падзяляем і больш канкрэтную мэту – вызваленне спадара Казуліна, як апошняга з міжнародна прызнаных палітычных вязняў. Гэта ўсё было пацверджана. Краіны сябры звязу таксама выказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне і на наша пасольства з боку беларускіх уладаў. Еўразвяз распрацоўвае свае падыходы, каб данесці гэтую сваю заклапочанасць да беларускіх уладаў. Мы, ЗША, адна краіна, а Еўразвяз – гэта саюз краінаў. І, безумоўна, ёсць пэўныя разыходжанні ў тактыцы. Але нашы пазіцыі застаюцца вельмі блізкія і скаардынаваныя ў тым, што тычыцца стратэгічнага падыходу. We stay very
closely coordinated on the overall. Ужо пасля вашага ад'езду з Менску была агучаная настойлівая рэкамендацыя МЗС Беларусі скараціць персанал пасольства ЗША ў Менску. Чым беларускі МЗС тлумачыць сваю рэкамендацыю, наколькі істотнага скарачэння пасольства дамагаецца, і якой будзе рэакцыя ЗША?
Мы імкнёмся высветліць, чым яны абгрунтоўваюць гэтыя просьбы. Выглядае, што яны хочуць, каб наша пасольства мела роўна столькі ж супрацоўнікаў, колькі беларускае пасольства ў ЗША. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У сувязі з ад'їздом з Вашингтону посла Хвастова і вашим ад'їздом з Мінську, ці захивають Злучені Штати ніякі канали сувязі з офіційним Мінськом? Ці, на ваш погляд, предмета для розмови у нагул нема, покуль Мінськ не виконує умови, які стали причиною американських санкцій?
Ми завжди тримаємо канали комунікації відкритими. Але ви маєте рацію у тим, що, каб сапраўды поліпшити ситуацію у двубакових стосунках, вони мусять виконати обов'язок визволити усіх політичних в'язнів. Гэта істотно змінить атмосферу двубакових адносінаў. That will make the substantive
difference in our relationship. У Беларусі розпочатыя кримінальныя справы супраць політичних активістаў Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. На думку правоабаронцаў, гэтыя справы палітычна матываваныя. Ці надаюць Злучаныя Штаты ўвагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
Безумоўна, я ведаю пра гэтыя дзве справы. Мы пільна сочым за іх хадой. Пакуль няма ніякіх прысудаў, я не магу гадаць, ці патрапяць яны ў спісы палітвязню. Але, безумоўна, ў нашых гутарках з беларускімі ўладамі мы заўсёды заклікаем, каб было дазволенае мірнае выказванне думак, і каб беларускія ўлады не ўскладнялі праблему, дадаючы ў спісы палітычных вязняў новых асобаў. Але пакуль цяжка сказаць, чым усё скончыцца з прыгаданымі вамі справамі.
30 снежня летась і сёлета ў лютам Александр Лукашэнка публічна папракаў вас кантактамі з апазіцыяй і вашымі рэзкімі заявамі. У якой ступені пасол нагул вольны ў сваіх паводзінах, заявах і сустрэчах? Ён мае пэўную свабоду рабіць ці не рабіць нешта, ці лінія ягоных паводзінаў жорстка вызначаецца кіраўніцтвам краіны, якая яго паслала.
Паводле Венскай канвенцыі пасол мае даволі высокую ступень свабоды дзеянняў. Дыпламатычнае прадстаўніцтва знаходзіцца на месцы падзеі, каб мець кантакты і сувязі з усімі слаямі грамадства. Гэта не толькі міжурадавыя сувязі. Пасольствы хочуць таксама сустракацца з сябрамі грамадзянскай супольнасці, назіраць за тым, што робіцца ў краіне, выказваць амерыканскі погляд і рэакцыю на падзеі. У такіх агульных рамках працуюць усе паслы, у тым ліку і я.
Спадарня пасол, а ў якой ступені США прадбачылі такую рэакцыю беларускага боку на ўвядзенне эканамічных санкцыяў? Ці меркавалася, што Мінск прыме ўмовы, якія сталі прычынай санкцый, у прыватнасці, што ў адказ на санкцыі будзе вызвалены Александр Казулін?
Вызваленне ўсіх палітычных вязняў, у тым ліку і Казуліна, гэта была тая рэакцыя, на якую мы спадзяваліся. Што рэакцыя можа быць негатыўнай, мы таксама ўлічвалі. Мы мусілі мець гэта пад увагай, але мы спадзяваліся і далей спадзяемся, што беларускія ўлады пабачаць, што найлепшы спосаб палагодзіць адносіны з намі і не паглыбляць гэты дыпламатычны крызіс, гэта зрабіць менавіта тыя крокі, пра якія яны раней казалі, што зробяць іх. Гэта значыць паказаць сваю зацікаўленасць у рэформах і супрацоўніцтве з Захадам.
Спадарэнне Сцюарт, нашы слухачы просяць вас пракаментаваць арышт у Мінску амерыканскага адваката Эмануэля Зельцера. На ваш погляд, ці звязаны гэты арышт з канфліктам афіцыйнага Мінску з урадам США?
Я ведаю, што быў гэты арышт, але паводле амерыканскіх законаў аб абароне прыватнага жыцця я не маю права каментаваць дэталі наконт гэтага амерыканца. Асабіста я не бачу падставаў звязваць гэта з іншымі справамі.
Яшчэ пытанне нашага слухача. У чым, на ваш погляд, не мае рацыі беларуская апазіцыя? Ці не шкада вам грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў на падтрымку гэтай вельмі сумнеўнай грамадзянскай супольнасці? Я сам сябра адной дэмакратычнай партыі, але часам, гледзячы на гэтую дзейнасць, мне робіцца сорамна за тое, што я апазіцыянер. Падпісана Ваня Пупкін.
Я займаюся беларуска-амерыканскімі адносінамі на працягу 6 гадоў, і я назіраю, як беларускі апазіцыйны рух расце і сталее за гэты час. Я магу пагадзіцца, што яшчэ патрэбная праца па захаванні адзінства, нягледзячы на тое, што ў апазіцыі прадстаўлены розныя сілы з рознымі поглядамі. Трэба захаваць адзінства, трэба навучыцца працаваць з тымі праблемамі, якія сапраўды важныя для людзей. Я думаю, што гэта ўсё тыя рэчы, якія будуць развівацца з цягам часу.
Вось яшчэ адзін наш слухач пытаецца, ці могуць закрануць амерыканскія санкцыі адносна Белнафтахіму грамадзянаў Беларусі, якія працуюць ці вучацца ў США?
No.
Не, наша політика санкцій вельми докладно скерованая на керавництво Беларусі і на майомасць, якую контролює гэтае керавництво. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
І апошняе пытанне, і зноў жа ад нашага слухача. Як вы цяпер праводзіце час? Ці сумуеце па Менску? І калі так, то чаго вам найбольш не хапае?
Я страшэнна сумую па Менску. Я была б нашмат больш шчаслівая, калі б знаходзілася там, але я вельмі занятая тут, паколькі я ў пастаянным кантакце са сваім пасольствам і з тым, што там адбываецца, як мы вырашаем праблему з гэтымі апошнімі вымогамі беларускіх уладаў. Я тут зусім не на вакацыях, я вельмі цяжка працую. Найбольш я сумую па людзях. Я кожную раніцу прачынаюся і думаю пра тых людзей у Беларусі, з якімі я хацела б быць побач.
Карен Стюарт, посол США у Беларусі, адказала на пытанні нашага радыё, знаходзячыся ў Вашынгтоне. Ну, а зараз да пачатку дыпламатычнага канфлікту. Ці была прычына адклікання паслоў, а менавіта абвешчаныя санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» новым крокам амерыканскага ўраду? Наколькі узгодненая амерыканская і еўрапейская палітыка адносна Беларусі? На гэтае пытанне свабоды адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара США Дэвід Крэмер.
Спадар Крэмер, ці азначала тлумачэнне Міністерства фінансаў ЗША, зробленае 6 сакавіка, пашырэнне санкцій адносна Белнафтахіму, уведзеных урадам ЗША 13 лістапада летась?
6 сакавіка Міністерства фінансаў ЗША абнародавала тлумачэнне уведзеных раней санкцій, а выглядае, што ўрад Беларусі ўспрыняў гэта як дадатковыя санкцій. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Беларусь хоча інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, яна так і будзе гэта інтэрпрэтаваць. Гэта не былі новаўведзеныя санкцій, гэта было тлумачэнне тых санкцій, што былі ўведзеныя раней. Мэта гэтых санкцій паказаць, што ЗША сур'ёзна ставіцца да свайго закліку да беларускіх уладаў вызваліць усіх палітычных вязняў.
Чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на ўвазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон-грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок.
Спадар Крэмер, вы неаднаразова заяўлялі, што мэтай увядзення санкцій адносна Беларусі было нежаданне беларускіх уладаў вызваліць Александра Казуліна. Я нагадаю, у студзені адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны Гебхартам Вайсам, падчас якой, як паведамляецца, абмяркоўвалася праблема вызвалення Казуліна. Наколькі узгодненыя высілкі па вызваленні Казуліна паміж Вашынгтонам і Берлінам?
Безумоўна, мы каардынавалі нашыя намаганні і кансультаваліся з усімі нашымі саюзнікамі, у тым ліку і з немцамі. І мы, і Еўразвяз, і Нямеччына далі ясна зразумець, што рашэнне ехаць у Нямеччыну мусіла быць выключна асабістым рашэннем спадара Казуліна. Не павінна была стварацца сітуацыя, у якой гэта было для яго адзінай магчымасцю выйсці з турмы. Пасол Хвастоў патлумачыў мне, што Казуліна выпусціць толькі пры той умове, што ён пагодзіцца на выгнанне ў Нямеччыну. Я адказаў Хвастову, а пасол Стюарт патлумачыла сваім беларускім урадавым суразмоўцам у Менску, што такое вырашэнне праблемы непрымальнае. І мае нямецкія калегі казалі тое самае беларускім урадоўцам.
У Беларусі распачатыя крымінальныя справы паводле палітычных матываў супраць Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Ці надають Злучені Штати увагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
На першае пытанне я адкажу, што мы сочым за іх лёсам. Што да другога пытання, мы не забудземся пра іх. Злучаныя Штаты закраналі абедзве гэтыя справы ў кантактах з беларускімі ўладамі. Яны не фігуравалі ў першапачатковым спісе, складзеным разам з Еўразвязам і рознымі праваабарончымі групамі ў Беларусі, спісе з 6 асобаў, якіх мы лічылі палітвязнямі. Гэтыя дзве справы важныя, мы сочым за імі вельмі пільна і вельмі ясна далі зразумець беларускім уладам, што пасля вызвалення тых 6 палітвязняў іх камеры не павінны напаўняцца іншымі новымі палітвязнямі. Яны ці іншыя палітвязні не павінны трапляць у турмы.
На пытанні нашага радыё адказваў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.